Umí genetika reagovat na prožitou bídu, ovlivní chování příštích generací? O tom řekne víc dnešní exkluzivní host z Univerzity v Tel Avivu v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Startujeme další z vědeckých dobrodružství naší redakce. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní expedice Tatra kolem světa a představíme boty pro koně. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Začíná další z vědeckých dobrodružství naší redakce. 10 metrů na délku, skoro 4 metry na výšku, váha 22 tun. Poznávací znamení, modrá zeměkoule na kapotě a pod ní nápis Czechoslovakia. Poznali jste? Řeč je o speciálně upravené Tatře 815, která na konci 80. let objela celou zeměkouli. A my vás teď, po více jak čtvrt století, na tuto unikátní expedici vezmeme znovu, a to exkluzivně spolu s jejími tehdejšími účastníky. Jak se Tatra 815 řídila a jak se do ní konstruktérům podařilo naskládat kuchyň i koupelnu. V prvním díle tohoto speciálu to zjišťoval Matěj Skalický.
Tatra se ve všech podmínkách během cesty naprosto osvědčila. Posádka svému vozu důvěřuje.
Posloucháte úryvek z dochovaných záběrů z expedice Tatra kolem světa. Střídají se pohledy na vyprahlé africké savany, nekonečné pouště Austrálie i zasněžené vrcholky v jihoamerických Andách. Nebylo místa, kam by se Tatra nedostala, nebylo cesty, kterou by nezvládla. Něco přes rok za jejím volantem seděl Dalibor Petr, bez jednoho měsíce dva roky pak Karel Valchař.
Až na nějaké výjimky v Brazílii, kde jsme museli odpustit gumy, aby se snížila výška, aby jsme pod mostem projeli. Ale jinak si to poradilo opravdu ta Tatra ve všech náročných podmínkách.
Tatra opět potvrzuje své kvality. Velkou výhodou pro jízdu v takovém terénu je nezávislé zavěšení kol na výkyvních polonápravách.
Ne, že by speciální Tatra 815 GTC nebyla připravena na terén. Ostatně Karel Valchař sám říká, že zvládla všechno. Ale byla místa, kde se odpružené nápravy pořádně rozkmitaly. Třeba právě ve zmíněné Brazílii na okraji středobrazilského státu Goiás. Novinář a fotograf expedice Petr Bárta si do palubního deníku zapsal, cituji: Zprvu se Karel Valchař snaží dírám v asfaltu vyhýbat, potom už je jich tolik, že je námaha zbytečná. Při jednom důkladném nárazu se otevře skřínka Franty Jeniše a vypadne z ní na zem láhev brazilského koňaku. Jirka Štér, Franta a já si připijeme na to, že se nerozbila. Konec citátu. Dny byly, jak vidno, někdy hodně dlouhé.
Takže jsem musel kolikrát i zastavit, když tam byl velký balvan, obě to nešlo, že dolů byly rokle, tak se to muselo třeba rodit fyzicky.
Sledujete výstup na Čakaltáju v bolivijských Andách 5300 metrů nad mořem.
Byly dny, kdy jsme měli ousko, jak si trošičku aj obavy, kdy jsme jeli třeba z toho Lapazu pod Čakaltáju do výšky 5300 metrů, tak to bylo takové, některé ty serpentiny se museli jet nadjíždět na 8krát, aby se to tam vytočilo.
Výš než v Bolívii Tatra nebyla, ale čekali jí další tisícovky metrů nad mořem na dalším kontinentu.
V Pakistánu, když nás viděli na hranicích s Číny, když jsme vyjížděli do Pakistánu, jak viděli to auto, tak jsme se ptali, jaké auta tam. Oni říkají, tak do 7-10 tun maximálně. Až tam bylo hodně mostku, jo. Většinu to byly nitované spoje, konstrukce, ocelové, někde ten nit chyběl, no ale tak. Muselo se pořadit.
A jelo se. Tatra zvládla celou cestu bez větších problémů. Parta cestovatelů jen třikrát vyměnila světé pneumatiky a do vyšších nadmořských výšek se řídila motor. Bezvadně fungovala i nástavba. Na tom má velkou zásluhu vagonka Studénka. Tam Tatrovku v polovině 80. let připravovali, vzpomíná tehdejší konstruktér Vít Friml.
V roce 84 to ještě nebylo, to se dodělávala lanovka a v roce 85 v pololetí se zhruba lanovka do Petřín dávala do Prahy. Takže v té době začal asi tenhle ten projekt.
Tehdy se důkladně řešily i drobnosti.
Pro mě byl největší problém vyvážení sklopných schodů. Oni ty schody ocelové přece jenom něco váží. No a když jste to sklopil a museli na tom stát na konci dva lidé, tak to spočítat tak, aby pružina vám ty schody nezvedala a přitom se na tom ti dva lidé mohli udržet, to znamená nějakých 160, 180 kilo to muselo na konci udržet. To byl skutečně problém.
A velký problém bylo také naskládat do auta rogalo z JZD Červenka a moped. To všechno si expedice vezla sebou. Ve studence na práce dohlížel šéf-konstruktér, dnes 81-letý Rudolf Hipscher.
To, co bylo naprosto neoddiskutovatelné, tak to byl prostor pro rogalo. To mělo dané aerodynamické vlastnosti, které našli změnit, že? Faktem je, že se muselo všechno hlídat, že ne všichni tomu byli nakloněni, to taky je důležité říct, a do jisté míry to musela být určitá taktika, jak některé části prosadit.
Prosadilo se. Tatra 815 GTC v březnu roku 1987 skutečně vyjela na cestu kolem světa. Její posádka se domů vrátila po více než 3 letech. Michal Polášek a Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
V zítřejším vědeckém dobrodružství zavzpomíná tlumočník a navigátor výpravy Stanislav Synek na přepadení v Guatemale a pobyt v tamním vězení. Matěj Skalickému poskytl první rozhovor o výpravě za posledních 30 let. Poslouchejte tedy už zítra po 14:30 v magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus. Stále víc tuzemských koní chodí v botách. Podle majitelů jim totiž svědčí líp než podkovy. Boty mají podobnou životnost jako třeba pneumatiky. Záleží na výrobci, zatížení a pořizovací ceně. A i ta se dá s pneumatikami snadno srovnávat. Zatímco u auta se správné rozměry dozvíte v technickém průkazu, kůň si boty musí vyzkoušet. A u toho byl i náš reportér Petr Kološ.
140 mm na délku, necelých 130 na šířku. Jedno kopítko.
Alena Vostatková se původně zabývala jen chovem koní na boso. Postupně ale objevila boty a začala se živit jejich prodejem.
V Americe se vyrábí možná už i 50 let dokonce. U nás se s tímto v podstatě, nechci říkat, že začíná, už to nějakou dobu tedy funguje, ale nemá to takovou tradici jako v té Americe.
Jsme u Vladimíry Šepkové, která se se svými koňmi věnuje vytrvalostním dostihům. Boty si zkouší její 12-letý valach Normy proto, že s běžnými podkovami měl na závodech potíže.
On sám zvládnul 40 km závod na boso, ale má mírně zbíhavý postoj a po každém kole závodním jsou koně měřeni. Pokud někde zakulhají nebo jdou nepravidelně, tak jsou ze závodu vyloučeni. A my jsme byli za sebou dvakrát vyloučeni.
Vlastně teď jste v takovém očekávání, že doufáte, že se to zlepší.
Ano, doufám, že se to zlepší a že bude moc dál sportovat.
Tak, teď se tady snažíme nandat botu. Předtím, než ji nasadíme, tak jsme si tam museli to malinko prodloužit.
Imbusem jste tam nastavila.
Tak, tyhle ty potíčky jsou vyrobené tak, že se dá trošičku posunout patková část. Zrovna u tohoto koníka bylo nutné ji maličko prodloužit, aby nám ta bota lépe seděla.
Z čeho je to vyrobeno? To je nějaký speciální plast?
Speciální směs plastů, polymerů. Bota se skládá z několika prvků, které jsou spojeny jak lankem, tak suchými zipy. Jsou vyměkčené tak, aby prakticky toho koně nikde nedřeli. Ta bota ho prostě musí perfektně podpořit, nesmí padat, nesmí nikde odírat. To samozřejmě my tady momentálně vyzkoušíme při tréninku. Takže teď máme nandáno.
Tak pojď. Musíme zaběhat.
Pojď, pojď. Většinou je to hojně rozšířené u rekreačních jezdců, protože v dnešní době si lidé pořizují koně jako své partnery, tak jako mají lidi psy, tak už dneska má i hodně lidí koně, tráví s nimi volný čas a mají je pro radost. Tudíž svým koníkům chtějí dopřát, co si mohou dovolit, a prakticky je takový trend, že se navracíme k takovému přirozenu a koně jsou od přírody bosí, mají bosá kopyta. Bohužel ale vlivem domestikace a vlivem nepřirozených podmínek, jak už ustájení, tak krmení a ježdění, dochází k tomu, že ty koně samozřejmě tu kvalitu těch kopyt nemají takovou, jaká by byla potřeba, a botičky do toho spadají jako taková ta, řekněme, méně invazivní alternativa, kdy tedy koně vyvedeme z výběhu, připravíme si ho na jízdu, dáme mu boty tak, jak mu dáme sedlo, a vyrazíme ven. Pak se vrátíme, boty sundáme, kůň zase bosí ve výběhu.
Go,
po nich nevykazuje nic, že by mu to vadilo.
Tady v té vaší obci nejste sama s koňmi. Kolik vašich kolegů používá něco, jako jsou tyhle boty pro koně? Nebo patří k těm tradičním zastáncům? Máte o tom představu? Bavíte se o tom?
Bavíme se určitě o tom. Tato obec má víc koní než obyvatel. V současné době je tady asi 50 koní, dřív tady byla i stovka. Většina koní je buď to bosých, anebo okovaných tradičně.
Jestli nové boty koníkovi ve sportovní kariéře pomůžou, bude jasné až po dalších závodech. Sledovat je budou jak fandové Vladimíry Šepkové, tak také ostatní chovatelé koní z této obce. Norm je tu totiž podle všeho vůbec první valach v botách. Z Trněného újezdu Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
I letos se budou desítky stromů ucházet o vítězství v anketě Strom roku 2017. Z došlých návrhů vybere porota napřed 12 finalistů a z těch pak určí letošní strom roku hlasování veřejnosti. Co tím strom získá a jaká je cesta k úspěchu, zjišťoval u loňského vítěze Ondřej Ševčík.
S Nadeždou Gucerovou jsme dorazili do malé výsky s příznačným názvem Lipka ke stromu roku 2016, kterou je tady majestátní lípa.
Je krásně vidět, že lípa je takzvaně dvoják, že má dva hlavní kmeny, ale místní tvrdí, že někdy v 60. letech to byl ještě troják, že se ta jedna větev vylomila. Jinak my teď vidíme, protože nemá listí, i to, že ty dva kmeny jsou k sobě vlastně svázány takzvanou vazbou pružnou, aby tou vlastní tíhou se ten strom nerozlomil.
My teď na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina v srdci Železných hor stojíme pod více než 30-metrovou lípou srdčitou. Stáří a šířku ale upřesní už sama navrhovatelka stromu.
Ten věk je 600 až 800 let a myslím si, že 800 let je skutečně taková horní hranice. Ten strom, protože má obvod 9 metrů, tak je zjevný, že je to skutečně velice starý strom. Ale vždycky se tyhle údaje u těchto starých stromů odvozují spíš z nějakých historických údajů. To znamená, tady víme, že nejstarší písemný údaj o existenci tvrze tady na Lipce je z roku 1303. A ty majitelé tvrze tady měli vlastně hřbitov a ta lípa vlastně stojí na půlce cesty mezi tím bývalým hřbitovem a tou bývalou tvrzí. Takže se dá předpokládat, že ten strom tady u té cesty rostl a já si osobně myslím, že právě podle této lípy vlastně ta obec získala jméno Lipka.
A jak potvrzuje spoluorganizátorka ankety Adela Mráčková, právě podobné příběhy a staré pověsti jsou v soutěži tím nejdůležitějším.
Anketa je hlavně o příbězích stromů, takže když už obdržíme určité množství těch přihlášek, tak odborná porota z nich vybírá 12 finalistů, přičemž nejdůležitějším kritériem je právě příběh toho stromu a zapojení komunity do hlasování toho stromu.
Na výběr finálové dvanáctky si sice budeme muset ještě pár týdnů počkat, v posledních dvou ročnících ale jednoznačně zvítězila lípa a statistika tak hovoří jasně.
Lípa je jedním ze stromů, který bývá v anketě často. Lidé přihlašují také duby, takže lípy a duby bývají hodně často. Kromě toho tam většinou bývá i nějaký zástupce jehličnanů anebo i nějakých ovocných stromů.
Teď stojíme u stromu roku 2016. Co vlastně ten strom tím vítězstvím získal? Vidím tady cedulku, která upozorňuje na vítězství, novou lavičku, novou zvonici, ale co ten strom samotný?
Každý vlastně finalista, který vyhraje anketu Strom roku, získává ošetření toho stromu zdarma. V tomhle případě ten strom už ošetřený je a my bychom tu službu chtěli využít na ošetření jiné lípy. Je to ta lípa, která je kousíček od nás. A kromě toho my jsme v rámci sbírky na ten strom získali téměř 40 000 korun a ty použijeme na ošetření dvou javorů klenů, kterých taky vidíme tady, jsou na dohled.
Jako zástupkyně loňského vítěze má navíc Nadežda Gucerová možnost vybírat letošní finalisty a její rada je jasná, co nejvíce zapojit místní patrioty.
Samo se nic neudělá, to je myslím, že docela známá věc a rozhodně je velice důležitý mobilizovat lidi, kteří tady bydlí a kteří k tomu mají vztah. Ale my jsme teda sadili na to, že tady na Lipce žije asi 20 trvale hlášených obyvatel, to nám samozřejmě stačit nebude, takže jsme se rozhodli zmobilizovat obyvatele vlastně v celých Železných horách. Důležitou osobou byl pan fotograf Kousíček vlastně od lípy vyrůstal. Zapojili se hodně i chalupáři, kterých tady je na Lipce asi nejvíc. Takhle jsme to prostě dali dohromady.
Uzavírá receptem na vítězství v anketě Strom roku Nadežda Gucerová. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Když vědci začínali luštit genetický kód, zdálo se, že lidstvo konečně pochopí tajemství dědičnosti, jak se vlastnosti předávají z generace na generaci. Jenomže ani celý přečtený genom nedává odpovědi na všechny otázky. Kromě genů zapsaných v molekule DNA se tak vědci zaměřují i mimo ni, na takzvanou epigenetickou dědičnost. Ta může mít nejrůznější podoby. Biolog Odette Recháví z Univerzity v Tel Avivu zkoumá molekuly RNA, které se DNA podobají, ale chovají se úplně jinak. Martin Srb natočil s doktorem Rechávým exkluzivní rozhovor během jeho návštěvy v biomedicínském centru BioCEF.
Když si představíte DNA, tak obsahuje návod úplně na všechno, co ve svém těle potřebujete. A máme stejnou DNA v každé buňce svého těla. Představte si to jako návod na sestavení nábytku z IKEA. V této knize máte všechny návody k nábytku, který potřebujete do koupelny, do obývacího pokoje a tak dále. Jenže asi byste si nedali do každé místnosti úplně všechno. Do jedné místnosti si dáte nábytek, který z ní udělá kuchyň, jinou místnost zase vybavíte jako obývací pokoj a právě tehdy přichází ke slovu RNA. V každé buňce svého těla potřebujete jiný druh RNA. Z katalogu nábytku vám vytrhne jen ty stránky, na kterých je návod třeba na židli do obývacího pokoje. V jaterních buňkách chcete mít jeden druh molekul RNA, v očních buňkách zase jiný. Každá z těchto molekul obsahuje návod na určitý protein. A proteiny jsou molekuly, které zodpovídají za látkovou výměnu a vůbec za všechno, co buňka potřebuje dělat. Řekl jsem to velmi zjednodušeně. V buňkách máme nejrůznější druhy RNA. A to, co já studuji, je druh, který se nazývá mikroRNA. Reguluje ten proces mezi DNA a proteiny a zjistili jsme, že tyto molekuly se dědí mezi generacemi.
Jak to funguje? Když si představíme, jak se nový potomek rodí z jedné jediné buňky, znamená to, že tato RNA tam musí být přítomná?
To je velmi důležité. RNA, kterou máme v těle, je v každé jednotlivé buňce, ale příští generace vznikne z jedné jediné buňky, takzvané zygoty, neboli vajíčka oplodněného spermií. Cokoliv tento potomek zdědí, musí být přítomno v této jediné buňce, z níž se vyvine celé tělo. A zajímavá je jedna věc. Molekuly RNA se mohou pohybovat mezi buňkami. Mohou putovat z buněk těla i do pohlavních buněk. Takže se souhrn tělesných pochodů v těle živočicha nějakým způsobem může přenášet na další generaci. Tak, jak jsem to řekl, to zní logicky, jenže to porušuje takzvaný druhý biologický zákon, neboli Weissmanovu bariéru. To nám říká, že genetická informace se nemůže pohybovat z tělesných buněk do pohlavních buněk. Tento zákon formuloval August Weissman, jeden z předních následovníků Darwina, před více než 120 lety.
Jestli tomu dobře rozumím, tak tento zásadní objev jste mohli učinit až nedávno. Přece teprve, když se podařilo přečíst genom, tak vyšlo najevo, že ne všechno se dědí přes DNA a že tam něco přebývá.
Je to pravda. Tady v České republice asi víte, že zákony dědičnosti objevil Gregor Mendel před více než 150 lety. Zákonitosti, které objevil, stále platí a dobře vysvětlují, jak se mezi generacemi dědí DNA. A abyste porozuměli epigenetice nebo mechanismům dědičnosti, které neprobíhají skrze DNA, opravdu potřebujete napřed znát základ. Proto pracujeme s velmi jednoduchými organismy. Je to druh červů hlístic, zvaných háďátko obecné. Jejich genetiku známe výborně, takže lehce spatříme rozdíly mezi genetickými a epigenetickými mechanismy. Máte pravdu, že je to relativně nová oblast výzkumu. Malé RNA, které regulují aktivitu genů, byly objeveny v roce 1998. Andrew Fire a Craig Mello za to dostali Nobelovu cenu v roce 2006. V roce 2009 jsem prokázal, že tyto malé RNA se mohou pohybovat mezi buňkami v lidském těle, ovšem pouze v rámci jedné generace. A teprve teď objevujeme, jak se mohou pohybovat také mezi generacemi.
Jako modelové organismy používáte tedy háďátka obecná, to jsou mimochodem v biologii docela oblíbení modeloví červy.
Jsou velmi oblíbení, ačkoliv jejich výzkum začal teprve v 70. letech, takže je to také poměrně nedávná věc. Ovšem od roku 2000 bylo uděleno 6 Nobelových cen za výzkumy založené na těchto jednoduchých organismech. Pro vědu mají řadu výhod. Po celé zeměkouli je studují tisíce lidí. Jednou z výhod pro genetiku je to, že novou generaci, která dosáhne dospělosti a naklade vajíčka, tu máme každý třetí den. To je úžasně rychlé. Kdybyste chtěli takto studovat lidi, museli byste čekat 20 let. Kromě toho každý červ mívá okolo 250 mláďat. S tak velkými počty se vám potom dobře dělá statistika. A navíc je potomstvo těchto červů víceméně geneticky shodné, takže máte dobrou představu o genetice a můžete si všímat dalších věcí. A k tomu se tito červy také velice hodí. Například jsou průhlední. Přímo vidíte, co se děje v buňkách. Těch buněk mají docela málo, vždycky přesně 959. Víme přesně, jak se každá z těchto buněk vyvíjí, od první do poslední. A z těchto 959 buněk jsou 302 neurony, nervové buňky. O nich zase víme, jak jsou pospojované. Vypadá to jako mapa podzemní dráhy. Další výhoda je, že mají relativně malý genom. Byl to vůbec první genom mnohobuněčného organismu, který se kdy podařilo osekvenovat. A nakonec, práce s červy je poměrně laciná. Můžete je chovat na Petriho misce s bakteriemi. Za málo peněz uděláte hodně.
Jak se na takových červech zkoumá dědičnost? Když znovu vzpomeneme na Mendela, ten pěstoval rostliny a všímal si barev květů a tvarů různých částí rostliny. Co je zajímavého vidět na průhledných červech?
Mendel měl 7 znaků, které studoval a které byly velmi výrazné. Červy mají také řadu znaků, kterých si všímáme. Říkáme tomu fenotyp. Všímáme si třeba, jak je červ velký, jakým způsobem se pohybuje, jak se plazí. Jestliže se normální červ pohybuje v pravidelné sinusové vlnovce, mutanti se například točí do kolečka nebo jinak podivně. Ale všímáme si i komplikovanějších znaků, jako je třeba doba dožití. Normálně se červy dožívají okolo 3 týdnů, ale když jim pozměníme geny, mohou se dožít i půl roku. Na takových zvířátkách se skvěle studuje dlouhověkost, způsob, jak prodloužit život.
Přitom ale, jak jste uvedl, potomstvo konkrétního vybraného červa je geneticky shodné, protože se rozmnožují převážně samooplozením. Co jim tedy umožňuje přežít v přírodě a přizpůsobovat se okolí?
Genetika tohoto druhu je program, který umožňuje, aby byli všichni stejní. A k tomu získávají epigenetickou informaci. Například tím, že byli vystaveni určitému prostředí. Když je necháte hladovět, nedáte jim potravu, na kterou byli zvyklí, tak to v nich zanechá trvalou, nebo raději řekněme polotrvalou stopu v epigenomu, v těch malých RNA, která předávají dalším generacím. Příští generaci červů to ovlivní, i když je krmíme úplně normálně. Budou si, řekněme, pamatovat hladomor, který zažili jejich předkové. Podepíše se to na jejich chování a fyziologii vůbec.
Jak dlouho se taková informace může udržet v rodokmenu? Zjistili jste, kolik to je generací?
Existuje mnoho studií, které zkoumaly epigenetickou dědičnost mezi generacemi. U těchto červů, háďátek obecných, mají tyto účinky specificky ohraničené trvání. Když vystavíte červy nějaké těžké environmentální zkoušce, zanechá to na nich stopu, která trvá 3 až 5 generací. Nebylo jasné, proč právě tak dlouho. Domnívali jsme se, že molekuly RNA, které rodiče předávají svým potomkům, se během dalších generací rozředí a po 3 až 5 pokoleních jsou rozpuštěné do ztracena. Ale ono to tak není. Ve studii publikované loni jsme popsali mechanismus, který řídí načasování. Není to tedy ředění RNA, ale speciální zesilující protein. Ten zvyšuje množství molekul RNA, které se dědí do příští generace a neztratí se tak ředěním. A tento protein má cosi jako mechanickou zpětnou vazbu, která ho vypne po 3 až 5 generacích. Potom se červy vrátí do základního stavu, ke svému genetickému programu, který se vyvíjel po miliony let. A my jsme objevili, jak tento mechanismus funguje, takže máme mutanty, kde dědičný efekt netrvá jen 3 nebo 5 generací, ale mnohem déle. A máme i nového mutanta, kde se epigenetický efekt dědí stabilně napříč generacemi a nezastaví se. Můžeme tyto molekulární hodiny přeřizovat a ovládat dobu, po kterou efekt trvá.
K čemu je tento mechanismus dobrý v přírodě? Napadá mě příklad, když jedna generace hladoví, tak může i své potomstvo připravit na očekávaný nedostatek potravy, ten ale nebude trvat věčně.
Teoreticky to může být prospěšné, abychom připravili své potomky na něco, co jsme sami zažili. Nevíte předem, co budou potřebovat. Je to problém teleologického myšlení. Nemůžete vědět, co bude dobře, ale když už jste to zdědili, může vám to být ku prospěchu. Červy asi takhle nepřemýšlejí, ale ti, kteří epigenetickou informaci zdědili, budou lépe připraveni. U červů to dává smysl, protože mají krátkou generační obměnu, jen 3 dny. Je velmi pravděpodobné, že jako červ zažijete stejné životní podmínky jako vaši rodiče, také proto, že červy nemohou nikam daleko migrovat. Kdybychom to vztáhli na lidi, vaše děti se mohou za 20 let odstěhovat do jiné země, takže vaše životní podmínky pro ně nebudou tak směrodatné, jako je tomu u červů, nebo rostlin, nebo jiných organismů.
Nevím, nakolik to je vědecky podložené, ale říká se, že k přehnanému konzumu a hromadění majetku tíhnou ti lidé, jejichž prarodiče třeba za války trpěli bídou. Je možné, že mají nějak epigeneticky zakódováno, aby si dělali zásoby pro případ nouze?
Je mnohem obtížnější to studovat, protože tu máme nejrůznější vlivy prostředí a tak dále. Ale nejslavnějším případem byla takzvaná hladová zima v Nizozemsku. Za druhé světové války trpěla velká část Nizozemska hladem kvůli nacistům. Po válce výzkumníci uspořádali rozsáhlou epidemiologickou studii, která zkoumala potomstvo lidí postižených hladomorem a srovnávala je s příbuznými, kteří hladem netrpěli. Autoři studie zjistili, že ještě 2 generace poté potomci obětí hladomoru trpěli řadou věcí, jako je obezita. Je možné, že se tím kompenzuje skutečnost, že jejich předci trpěli hladem. Oni ale trpí i řadou dalších potíží, u kterých není úplně jasná logická souvislost. Například častěji mívají duševní nemoci, jako je schizofrenie. Tohle nemůžete experimentálně ověřovat u lidí, a tak vědci provedli další pokusy s myšmi a potkany. Když je necháte hladovět, nebo je naopak překrmujete, následky se dědičně přenášejí na další generace.
Uzavírá pro kolegu Martina Srba genetik Odette Recháví z Univerzity v Tel Avivu. Dnešní magazín Leonardo pomalu končí, ale ještě mám pro vás upoutávku na celý tento týden, protože pro vás máme vědecké dobrodružství. Opět se vydáme po stopách expedice Tatra kolem světa. Unikátní výpravu pro vás celý týden mapuje Matěj Skalický. No a pokud vás zajímají minulé díly, tak je najdete na rozhlas.cz/Leonardo, stejně jako ostatní pořady. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.